obboleettiin keenya takka akka jettu abbaa eessumni kiyya haadhatii yaani obboleettii isaati jechuudha. Haati isiidha. Ati bar nikaan kee guutuu miti. Akkuma san gabbarallee kennine je'eetii haadhatii yaan akkana jedhama. Haadhatii jechuun duuba adeerri yoo isii kenne nikaa godhee akkan. Walumaa galattu wanni beekuu qabnu yaa gabroota rabbi. Nikaan akka hukmi shariiti akka fedhinna keenyaati miti. Nikaan wanni gartee abaluun kun nikaan qabdu ja'ama yoo isiin gartee hukmi shari'aatti abbaan intalaa inni yoon jiraanne akaakoon akaakoon yoon jiraanne ilmisii yoo ilman qabaanne obboleeysi yoo jarreen kun nikaa godhe wanni nikaa sii balleeysu maali? Nikaan sii nima jira. Yoo ammoo akkanumatti intala gartee dhiira jala deemtee wajjin galtuun nikaan qabdu yoo jaan san dhuga. Ammoo tagabbara gabbarri hukumii shari'aa keessa hin jiru. Waan aadaa badduu namni waliin dadhabsiisee waliin kuffise hagana fida waan kana godhaa wanni je'aman hukumii shari'aa keessa hin jirtu. Wanni hukumii shari'aa quba qabdu mahariin talaati. Warreen gabbara jala deeman kun duuba haqa ilmoo isaanii quban qaban. Wanni isaan yaachisu waan aadaa malee mirgi dhalaadhaa bakka tana keessatti wanni mahaadhiidhaa maqaan dhawamtu duuba. Tanaaf jecha haatii ta'e nikaanuma qabdi. Akkaan ji'u kanatti yoo nikaa godhamte. Ammoo adeerri isiidhaa isii hirumsiisu yoo abbaan isiin jiraanne, yoo obboleessiin jiraanne, yoo ilmoon qabaanne waliigallee adeerri kennuu nuuma danda'a. Odoo jarri kun cuftillee abbaalleen akkuma san obboleessi akkuma san ilmoolleen jiraatte yoo abbaan jiraate abbaan kuni jara kana wakkalate nikaan sahiha. Ilmoolleen obboleessilleen mirgi isaanii yoo abbaan intalaa dhabame malee waan kan haqa kana keessa galuu mirga hin qaban. Ilmoon siitu waan abbaan ilmaan kana dhalee hayyaman godhaniif rukhsaa bakka hin buufatiniin jechuudha.